Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di Legal Podcast Indonesia. Masih sama gue, Budi Situmorang. Mohon maaf lama nggak ngisi, tapi episode kali ini akan sangat seru dan bermakna karena gue udah punya tamu di sini. Teman dekat gue, dia sedang menjadi PhD candidate di Birmingham. Universitasnya gue lupa namanya, ntar kita tanya langsung. Halo Mas Bimo, apa kabar Mas Bimo?
Halo Bud, apa kabar? Alhamdulillah gue baik.
Iya, ini udah ada Mas Bimo Arianto. Dipanggil biasanya Mas Bim atau Om Bim sama teman-teman kita.
Halo, halo.
Apa kabar Mas?
Iya, alhamdulillah Bud, baik.
Sehat
sini,
ya?
Ya alhamdulillah sehat, gue udah di rumah nih udah 3 mingguan.
Oh iya, lebih. Sama dong.
Sama. Gimana di sana?
Ya ginilah, gue masih ya PSBB kan baru mulai hari ini, jadi kita lihat lah. Kalau di Eropa kan kayaknya udah lebih lama, udah lebih duluan pembatasannya. Ini pembatasan yang agak serius baru hari ini sih. Jadi mudah-mudahan berguna lah.
Iya, mudah-mudahan lah.
Amin, amin. Mas, lo bisa cerita dikit gak? Lo tuh di sana, lo lagi ambil S3. Apa yang lo ambil? Lo jurusannya di mana? Lo kuliah di mana?
Oke, boleh, boleh.
Perkenalan dulu dong.
Iya, iya. Gue sekarang lagi studi untuk PhD. Ya, sekarang lagi di second year, jadi udah kalau udah lewat yang first year itu kan penentuan gue bakal lanjut ke PhD candidate atau enggak gitu ya. Ya tahun lalu kan gue udah lanjut jadi PhD candidate gitu, setelah ada namanya kalau di sini APR ya, annual progress review. Nah, itu
diputuskan per tahun ya?
Per tahun, tapi yang krusial tuh yang tahun pertama tuh. Gua stop gitu, apakah gua lanjut jadi PhD candidate gitu. Ya alhamdulillah udah lanjut gitu. Nah, gua sekarang di sini ngambil School of Social Policy, terus Social Policy, Sociology and Criminology. Nah, gua di departemennya di Social Policy.
Wih, tepat sekali ini. Narasumbernya sangat tepat untuk pembicaraan kita malam ini. Jadi Mas Bimo ini kan gue kasih lah sedikit. Gue juga punya CV-nya. CV-nya doi gue juga punya nih.
Dengan
deket nih, Mas Bimo ini kan basisnya akuntan ya.
Oh iya. Ya,
lu seorang akuntan kan?
Gue muter-muter.
Yes. Basis seorang akuntan. Terus lama bertugas sebagai auditor dia. Masih cocok lah sama akuntan-akuntannya. Terus kemudian pindah dia tuh ke arah strategic management kayaknya. Iya gak sih? Bener gak sih?
Betul.
Ya?
Lu ngikutin track gue nih.
Iya dong. Gue sebagai host gue harus ada CV-nya dong, tamu gue siapa ya kan. Dari strategic management dia baru menyadari bahwa ilmu akuntannya terlalu sempit kayaknya. Masa gue cuman bikin angka-angka doang gitu ya. Gue harus mikir lebih luas lagi. Karena itulah dia ngambil PhD di social policy. Kayaknya balik-balik lu bisa langsung jadi eselon 2 gitu di pemerintahan Mas kayaknya Mas.
Aduh, kalau gue sih saat ini mikirnya gini aja ya, apa selama masih ada kesempatan, kemudian ada gue waktu itu ngobrol sama salah satu teman dekat kita juga, kenapa sih lo ngambil gitu? Ya selama kita masih ada kesempatan, terus juga ada pintu-pintu yang sebenarnya ada di situ, kita mau buka apa enggak? Nah,
yes.
Itu,
yes.
Nah, kebetulan gue, ya udah gue cobalah ngebuka pintu-pintu itu selama di usia kita lah, kita coba.
Gila.
Kita coba kayak gitulah.
Iya. Gue setuju nih. Ini dia nih, gue setuju. Tapi gue nanti menyusul di lokal-lokalan aja.
Iya, insya Allah.
Kalau untuk pergi lagi sih enggak sih. Gue lokal-lokalan aja lah S3-nya lah. Oke, Mas Bim. Kita nih sebagai orang yang berkecimpung di dunia pelayanan publik, khususnya jaminan sosial, kayaknya seru kalau sekarang kita ngobrolin tentang jaminan sosial. Karena masih banyak nih orang yang gak ngerti kan, social security mikirnya security, keamanan gitu. Apa sih social security? Nah kalau di Indonesia kan jaminan sosial katanya. Jadi jaminan untuk orang banyak lah kan sosial. Nah tapi di sisi lain ada yang namanya bantuan sosial, bansos, yang biasanya ada di Kemensos dan di pemerintah daerah. Nah bisa gak mas lo ceritain dengan santai dan sederhana, apa sih bedanya jaminan sosial sama bantuan sosial?
Oke. Wah, ini kalau dulu malah mungkin gue bisa ngomong ya simple ya. Jaminan sosial. Jadi kalau jaminan sosial itu adalah ada suatu, dia lebih dekat ke arah asuransi sosial gitu. Sedangkan bantuan sosial dia langsung ngambil dari general revenue atau dari mana ya, dari APBN lah gampangannya, dan itu untuk masyarakat. Tapi setelah di sini lu lihat ya, literatur sedemikian banyak dari banyak negara, ternyata kalau lu ngomong jaminan sosial gitu, itu definisinya bisa banyak banget buat bisa beda-beda. Jadi kalau misalkan, ya sorry ya kalau gue ngomongnya jadi melebar dan banyak gitu. Tapi kalau misalkan jaminan sosial itu, ada beberapa orang mendefinisikan ketika dibilang jaminan sosial, itu hanya berpikir di arah pensiun misalnya. Oh, social security is all about the pension. So when you got old, when you got retired, you have that social security. Tapi ada juga banyak hal, banyak negara atau banyak pihak yang bilang jaminan sosial itu mencakup ada jaminan kesehatannya dan juga ada yang pension dan lain-lain tadi gitu. Nah terus juga ada yang ngomong itu include occupational social security ya, jadi jaminan sosial yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan dia gitu kan. Nah kalau ngomongin jaminan sosial sendiri itu bisa harus kita tentukan lingkup kita tuh yang mana gitu kan. Nah kalau secara umum gue akan balik lagi ke yang lebih simple tadi. Jadi misalnya kita jamin bantuan sosial dulu ya. Kalau bantuan sosial itu relatif lebih ke mean tested atau income tested gitu. Jadi misalnya ada suatu kriteria tertentu di suatu wilayah atau di suatu negara gitu, itu yang memang misalkan means tested, berarti minimum orang itu bisa hidup, dia butuh punya ini gitu kan. Orang-orang yang nggak bisa mencukupi kebutuhan ini tadi, itu yang harus ada intervensi pemerintah gitu. Nah itulah diberikan bantuan sosial gitu. Jadi kalau bukan means tested, misalkan income tested, income tested. Nah di income tested itu berarti pemerintah sudah menghitung orang-orang yang di bawah orang-orang harus punya income sekian. Nah kalau orang hanya punya income di bawah itu, nah itu harus ada intervensi pemerintah sehingga dikasihlah bantuan sosial. Nah bantuan sosial ini bentuknya ini intervensi langsung tanpa ada retribusi atau ada kontribusi gitu. Jadi nggak ada iuran, nggak perlu ada apa, ini diambil langsung dari anggaran negara atau dari anggaran daerah misalnya untuk orang-orang yang tadi di bawah garis min tested atau income tested tadi, itu harus dikasih intervensi. Nah itu bansos, bisa bentuknya cash transfer misalnya uang gitu, atau bentuknya ya means, jadi barang-barang kebutuhan kayak sembako dan lain-lain.
Oke.
Nah itu kalau bantuan sosial. Kalau jaminan sosial kita ngelihat yang ada di Indonesia aja spesifik gitu ya. Kalau jaminan sosial relatif lebih dia ada kontributorinya itu bisa lewat bisa disatukan di pajaknya atau dia dikelola terpisah seperti di Indonesia gitu. Jadi ada kontribusi di situ, ada pengelolaan dana di situ yang peruntukannya untuk ya jaminan sosial itu gitu. Misalnya kesehatan kah atau apa yang jaminan sosial ketenaga kerjaan kah gitu. Itu ada pengelolaan dananya di situ dan diberikan pada orang-orang yang memang terdaftar di dalam sistem jaminan sosial. Gitu. Ya itu secara intinya sih seperti itu.
Oke. Detail sekali. Detail. Jadi kan kalau di summary, bansos itu kan sebenarnya benar-benar bantuan gitu Mas ya. Bisa jadi tuh malah dikasihnya one time only, bisa jadi. Tergantung bisa, situasi ya. Dan kondisi kan. Misalnya selama resesi, oke, dikasih bantuan langsung tunai beberapa bulan buat warga miskin yang gak punya income atau income-nya tidak tetap. Ya bisa jadi kan pemerintah melakukan demikian kan sebenarnya. Dan jaminan sosial itu betul tadi base-nya dari asuransi sosial, jadi ada contribution, ada kontribusi, ada iuran yang itu akan dikelola menjadi manfaat bagi orang yang memberikan kontribusi tadi. Kira-kira gitu Mas ya?
Iya, kalau simpelnya kayak gitulah kira-kira. Okay.
Nah kita abis itu bergeser nih, tadi kita udah nyentuh-nyentuh, Mas Bimo udah ngomong tentang pengelolaan jaminan sosial itu kan ada yang bisa lewat pajak gitu. Jadi iurannya dari pajak, ada yang melalui kontributori atau iuran mandiri. Nah itu kan memang ada dua sistem besar setahu gue nih ya. Ada yang sistemnya beverage itu, yaitu dari pajak di beberapa negara. Terus kemudian kalau di Jerman dan kawan-kawan dan termasuk di Indonesia, setahu gue tuh ada namanya iuran bersama. Jadi pekerja mengiur, pemberi kerja juga mengiur gitu. Nah di Indonesia kan Mas, jaminan sosial itu belum ada di pajak Mas. Nah menurut Mas Bimo, apakah karena size rakyat yang terlalu luas, memang besar sekali, atau memang kita gak mampu sih, duitnya emang gak ada gitu kalau untuk kayak gitu. Di Indonesia itu kenapa belum bisa ke arah sana, atau memang susah sekali ya mau ke arah sana gitu?
Itu pertanyaan besar sih, Bu.
Sangat besar.
ini pertanyaan menarik gitu ya. Ini salah satu yang awalnya. Jadi kalau di proses PhD itu kan kita liquidnya ya, cair gitu ya. Yeah. Di awal kita mau bikin apa sih gitu kan, cari jalan dan segala macam, cari bentuk. Nah ini salah satu pertanyaan yang mengemuka di tahun pertama gua gitu kan. Benernya Indonesia tuh sistemnya kayak apa, dan kenapa bisa hari ini tuh seperti ini sih sistemnya gitu kan. Nah itu salah satu pertanyaan cukup besar, bisa jadi tesis itu sih.
banyak aspek sebenarnya ya kalau ngejawab pertanyaan itu ya.
Iya, jadi kalau misalkan tadi kita kembali ke beverage itu kebetulan juga dari sini ya, dari UK.
Oh iya benar, dia dari UK ya sistemnya.
Jadi kalau kita cerita ini kita narik ke sejarah juga ya, kenapa Indonesia begini sistemnya gitu. Di UK sendiri dulu itu dia kan mengemuka di tahun 40-an. Jadi pas lagi zamannya Perang Dunia. Habis itu pasca Perang Dunia. Nah, itu kan kejadian extraordinary ya. Jadi Perang Dunia itu membuat banyak hal tuh berubah. Salah satunya sistem welfare state-nya di UK gitu. Dan salah satu welfare state itu kan komponen dasarnya adalah jaminan sosial. Yeah. Nah itu langsung merubah jaminan sosial. Jadi pada saat itu kan relatif lebih akhirnya pada waktu itu solusi yang diberikan oleh Beveridge adalah ini loh, Inggris lagi mengalami kejadian luar biasa yang sangat berat. Jadi ada five giants gitu kan istilahnya. Jadi ada banyak orang ya pengangguran, banyak orang yang terus ada masalah-masalah sosial, terus ada masalah kesehatan dan lain-lain. Itu merusak negara dalam jangka panjang kalau ini nggak diselesaikan. Nah yang paling mendasar salah satunya beverage itu ngambil apa namanya Keynes ya, Milton ya Keynes itu,
Milton Keynes,
John Maynard Keynes itu bilang bahwa salah satunya adalah kita ada ke full employment yuk gitu kan, ayo kita ke full employment. Nah itu diambil oleh Beveridge juga. Jadi Beveridge bilang udah negara harus intervensi lebih kuat di situ. Jadi dulu kan dia sangat-sangat udah itu ke korporasi di dunia usaha itu harus kuat. Jadi kita bantu dunia usaha dan lain-lain, mau dunia usaha butuh apa itu dibantu dan lain-lain. Nah, terus itu nggak cukup lagi, akhirnya harus ada intervensi pemerintah yang cukup kuat. Nah itulah lahirnya Beveridge itu. Nah Beveridge bilang di luar misalkan perusahaan mau apa enggak apa namanya ngambil karyawan karena pertimbangan usaha, yaudah sekarang yang penting orang-orang itu dipekerjakan gitu kan, penting ada employment gitu kan. Nah itu satu. Abis itu negara step in, harus menjamin kebutuhan daripada nanti masalah sosial lebih besar lagi gitu. Terus sudah masuk dan segala macam. Nah benar tuh, perang dunia imbasnya besar segala macam. Nah ini yang dipropos oleh Beveridge akhirnya diimplementasikan. Oke, kita ada sistem universalism gitu kan. Jadi seluruh citizen, seluruh warga negara itu akan dijamin kesejahteraannya oleh negara supaya dia bisa bangkit lagi gitu. Gimana supaya kesejahteraannya oleh negara? Yaitu dari general revenue gitu ya. Nah, terus akhirnya masuklah semua itu di dalam general revenue. Jadi dalam satu pajak gitu, itu isinya udah macam-macam gitu kan. Udah semua udah ada di situ. Nah, negara yang mengelola, negara menjamin semua kesejahteraannya itu diberikan kepada seluruh warganya gitu. Jadi ini ada hal besar dulu nih, perang dunia yang menghancurkan Inggris luluh lantak gitu. Sehingga dia merubah yang tadinya dia sangat kental dengan liberal. Jadi sangat kental kepada korporat gitu kan, pada usaha, dunia usaha. Mau saingan-saingan seperti apa, terserah warganya kayak gimana. Dengan ke arah dia universalism yang agak-agak sosialis kayak gitu kan. Dan ternyata itu berhasil mengangkat Inggris gitu kan. Nah itu sampai dengan dia keemasannya ini tahun 70-an sampai dengan 75. Nah itu benar-benar seluruh warganya itu dijamin apapun. Mau nggak punya rumah dikasih rumah, nggak punya ini dikasih itu, kasih ini, segala macam. Terus di setelah Margaret Thatcher masuk, dulu udah mulai tuh neoliberalis kan, neoliberalis dia. Okay. Jadi liberalis yang baru bilang, oh kita kembalikan lagi ini apa harus di dunia usaha lagi nih, misalkan kita nggak bisa nyuapin orang lagi, negara harus lebih lean, harus lebih irit dan segala macam. Tapi karena melihat kondisi pada waktu itu Inggris relatif luluh lantak setelah perang dunia, nggak ada yang berani menyentuh dasarnya gitu. Jadi tetap ini. Jadi nanti yang dikurangi adalah hal-hal yang hanya tambahan-tambahan, yang mungkin lo bilang gimmick-gimmick lah gitu ya.
Oh iya.
Itu ya itu dikurangi. Tapi dasar-dasarnya itu enggak. Jadi negara tetap menjamin. Sampai sekarang ini karena sebagian besar yang menang adalah partai konservatif yang relatif liberal, dia selalu mencoba untuk mengurangi lagi austerity namanya kan,
retouch,
jaminan sosial mengurangi. Tapi jaminan sosial yang berupa pensiun, yang berupa yang hari tua kayak gitu, itu tidak dikurangi sama sekali. Kemudian yang berkurang tuh yang baru-baru adalah child benefit gitu. Jadi dia pelan-pelan gimmicknya dikikis kayak gitu kan. Cuman ya, dasarnya universalism ini enggak. Yang salah satu yang jadi itu adalah kesehatan juga. Seluruh orang yang masuk ke sini kan kalau apa sakit masuk rumah sakit udah udah free gitu kan. Kita-kita ini masuk ke sini udah ditangani gitu. Nah, itu salah satu yang masih dipertahankan dasarnya. Nah, di apa negara-negara Eropa juga, negara Eropa itu dia masih memegang bahwa yang megang peranan adalah dunia korporasi gitu kan. Hmm. Jadi hubungan antara dunia korporasi dengan karyawannya, karena apa? Yang membangun dulu itu bahu-membahu antara korporasi dan pemerintah kan nih. Yeah. Nah, korporasi-korporasi di Eropa itu dalam tanda kutip ya, itu tanggung jawab terhadap manusianya itu
tinggi.
Udah jadi culture gitu, udah jadi culture bahwa Anda bekerja di sini membangun bersama, ayo saya akan membangun Anda juga gitu kan, saya akan sediakan itu juga. Nah, tinggal pemerintah mau ngaturnya seperti apa. Ketika pemerintah bilang ya nanti yang tanggung jawab employer gitu kan, ya udah kita akan tanggung jawab itu dengan masuk ke dalam sistem dan lain-lain. Jadi lu kalau mau lihat di Eropa itu, kalau dibandingkan dengan orang-orang apa perusahaan-perusahaan di Asia, Eropa kayak kelihatannya ini manjain employee banget sih gitu kan. Mm-hmm. apa work life balance lah, apalah gitu, karena itu apa berakar dari culture-nya dia pada waktu itu, ya bahu-membahu gitu kan. Jadi bahwa memegang peranan penting terhadap bukan hanya membangun perusahaan, tapi juga membangun orang-orang sekitar. Nah itu relatif mengakar di situ. Nah, ketika itu kembali ke Indonesia, di Indonesia itu jadi sangat unik, karena yang kita pelajari gitu, di literatur-literatur itu kan base-nya culture di Eropa gitu kan. Hmm. Juga kejadian-kejadian di Eropa. Nah, di Indonesia ini dulu kejadiannya mungkin ya kemerdekaan pada waktu itu. Ketika merdeka, saya mau bentuknya seperti apa ya gitu kan. Terus habis itu kok karena perang kita bikin adalah undang-undang kecelakaan perang gitu kan. Mm-hmm. Nah, yang dibangun dulu pada waktu itu adalah di apa namanya government servant ya. Jadi di yang dibangun adalah orang yang bekerja di pemerintahan dan di kemiliteran kalau di Indonesia dulu gitu.
Iya. Jadi yang itu dulu yang harus dibangun.
Nah, karena dulu yang dipikirkan adalah gimana supaya orang-orang yang bekerja di pemerintah ini itu dalam tanda kutip itu tenang, tunduk dan lain-lain gitu. Nah, makanya itu yang dibangun, dan sayangnya hal itu dibangun terlalu lama gitu loh. Jadi tidak melihat ke yang di sektor-sektor lain gitu kan. Makanya yang relatif lebih duluan adalah, dalam tanda kutip ya, yang lebih sejahtera duluan adalah para public servant ini dan militer ini.
Pegawai negeri sipil atau ASN ya, nyebutnya sekarang ya.
Iya, dan juga militer gitu pada waktu itu. Dan kemudian udah karena ini nggak menjadi suatu apa ya, jadi satu fokus utama. Kan lain halnya kalau di negara-negara Eropa, dia salah satu fokus utama itu welfare state, jaminan sosial gitu kan, itu salah satu fokus utama. Kalau di kita itu mungkin bukan fokus utama kita, karena fokus utama kita hal lain gitu ya, membangun gitu-gitu dari dulu gitu. Akhirnya proses pembangunan welfare state atau jaminan sosial di Indonesia itu ya bukan suatu hal yang salient apa ya, bukan suatu hal yang menonjol di Indonesia gitu.
Iya.
Nah, akhirnya pada waktu itu kan baru mulai dipikirkan di 2003 gitu kan, tentang apa namanya
SJSN, sistem jaminan sosial nasional.
Iya, terus itu mulai, tapi kan lambat tuh. Pas lagi 2004 tiba-tiba tahun berapa, 2011 baru ada lagi, 2014 baru take into effect. Itu kan menandakan bahwa ini bukan suatu hal yang jadi prioritas gitu kan. Nah, untungnya masih ada untungnya gitu ya. Untungnya ini udah sempat take into effect tuh yang kesehatan, sehingga kalau ada hal-hal kayak gini ya sebagian besar masih terdaftar lah sebagai peserta kan di kesehatan gitu. Jadi gue nggak bisa jawab tuh kalau di Indonesia, karena ini proses sejarah gitu. Di Indonesia itu seperti apa sih, kenapa nggak bisa, mampu nggak sih? Ya mampu, cuman nah satu hal lagi nih Bud. Indonesia kalau mau seperti itu masalah data.
Benar.
Itu data itu kita, lu bisa tahu nggak data-data itu Indonesia itu kayak gimana? Kalau di kita kan, kalau di sini di negara misalnya UK atau Jerman dan lain-lain, lu lahir, lu dapat nomor. Setelah lu dapat nomor, nomor penduduk gitu ya, nomor penduduk ini, lu terrecord segala hal. Ketika lu 16 tahun dan lo udah punya hak untuk bekerja, lo bisa keisi tuh jaminan sosial lo dari apa hasil lo kerja kayak gitu kan, jadi udah otomatis gitu kan. Nanti kita data seperti itu cukup nggak, bagus nggak gitu? Gue banyakkan ngomongnya nih.
Weh nggak apa-apa, ini gue seneng banget nih dapat lecture dari lo. beneran. Kan kita udah lama gak diskusi kayak gini. Nah sekalinya kita diskusi kan harus banyak yang dengerin, biar gak kita doang yang dengerin. Jadi sebenarnya bisa dibilang jaminan sosial untuk seluruh rakyat itu cukup terlambat lah ya di Indonesia, karena banyak hal tadi ya. Maksudnya kayak kalau gue setuju sama lo, cuman gue ngelihat polarisasi pemikiran presiden ya. Karena mungkin karena negara kita awalnya berdirinya itu kan dari perjuangan orang-orang hebat pada zaman itu, dan menurut gue saat itu sampai era Soeharto itu Indonesia itu sangat bergantung pada figur. Dan gue lihat figurnya Presiden Soekarno sama figurnya Presiden Soeharto itu kan kiri sama kanan, jauh banget gitu. Dan kita baru merasakan kebebasan mungkin relatively tahun ya 99-2000. Setelah itu barulah orang bebas mengatur demikian. Begitu banyak undang-undang baru, begitu banyak lini bisnis baru yang mungkin sebelumnya sangat dipegang oleh pemerintah, ya kan? Ini sangat tertata. Walaupun ternyata ada hal-hal minusnya lah ya gitu. Cuman kan Mas, ini gue mau masuk ruhnya kita itu sebenarnya berarti ke arah mananya itu gimana ya Mas? Karena misalnya gini, kalau di Amerika setahu gue itu kan liberal banget ya. Even tidak ada sistem kesehatan sama sekali mungkin sebelumnya. Barulah zaman Obama dengan Obamacare itu yang sempat ribut sama DPR-nya lah. DPR dan senator kan gak mau ada sistem kesehatan untuk semua. Misalnya gitu. Sedangkan Indonesia itu sebenarnya kita punya ekonomi kerakyatan lah katanya. Punya koperasi lah katanya. Gitu, tapi gue tuh mikirnya kita kayak di tengah-tengah Mas, mau ngopi liberal, neolib, katanya ada neolibnya juga. Tapi sebenarnya ekonomi kerakyatan menurut gue ada sosialisnya juga, karena menjamin hak-hak hidup rakyat, ya kan? Pasal 33 itulah, balik lagi kekayaan bumi dan segala macam digunakan untuk seutuh-utuhnya kesejahteraan rakyat. Nah menurut lo itu memang ini fase kah? Fase karena kita demokrasinya baru, masih gemuruh, sampai kita nanti butuh waktu untuk menemukan ruh jaminan sosial kita tuh mau model kayak gimana sebenarnya? Menurut lo gimana?
Kalau menurut gue, ini opini gue aja nih. Ini kan udah political economy. Dan ini gue lebih ke arah melihatnya ke global political economy gitu. Jadi kalau Indonesia mungkin kita memang nature-nya negara kita ini dari dulu itu belum apa ya, masih ikut arus istilahnya gitu. Jadi kalau prominent countries itu kan dia punya konsep dan punya bargaining position yang cukup kuat di permainan global gitu. Nah, sayangnya banyak negara termasuk negara kita gitu, bukan hanya kita aja sih, banyak negara itu ikut dengan arus global ini. Jadi kalau arus global itu kan secara umum globalisasi itu relatif ditentukan oleh negara-negara tertentu gitu. Jadi misalkan negara yang lagi yang kuat prominent sebelum Cina masuk gitu ya, sebelum Cina masuk itu kan yang punya paham neoliberalisme. Nah, itu dia masuk ke segala lini sampai ke mana IMF dan segala macam bank dunia. Dan itu cara-cara masuknya ke setiap negara itu benar-benar kita nggak bisa di luar bayangan kita. Sehingga setiap negara termasuk negara kayak di Indonesia itu dia harus ikut arus. Kalau nggak ikut arus di gelombang global ini, dia akan berdiri sendiri dan lebih berat gitu untuk berjalan. Dan nggak, sepanjang gue tahu, jarang negara berkembang itu berani untuk stand out sendiri tanpa apa namanya, untuk menerjang arus dari global gitu ya. Jadi kita ini, misalkan lo bilang, kita mau bikin basisnya apa, ekonomi kerakyatan, Marwan. Tapi tren global, ini bukan hanya IMF dan lain-lain, banyaklah kakinya global ini. Ini adalah mengarahkan kita untuk melakukan kebijakan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu kan.
Okay.
Yang itu ada dalam paket-paket kebijakan yang harus kita ikuti, gitu. Kalau nggak kita ikuti, kita nggak akan bisa ekspor misalkan ke Amerika, kita nggak bisa ekspor ke Eropa, gitu. Itu kan lebih berat bagi Indonesia, gitu. Sekarang kalau misalkan kita bilang, oh kita harus stand alone, kita harus mandiri, ya udah, bangun dulu, kita harus bisa bilang, lu mau nggak dagangan lu nggak bisa diekspor, lu mau nggak misalnya, lu nggak bisa menikmati barang-barang yang ada di luar misalnya, lu mau nggak bisa ngikutin misalkan pakai Google kayak gini misalnya gitu.
Berarti kayak ya kan? Kayak zaman Pak Karno ya.
Membawa membawa Indonesia yang sudah kita kan nyaman ya Bud, dengan apa semua apa yang ada kita sekarang ini gitu, itu nyaman, itu adalah buah dari ada produk-produk dari ya global gitu. Ini global bilang gini, saya bisa menyediakan kemudahan hidup Anda sebegininya loh gitu. Anda mau menghilangkan kenikmatan dunia ini gitu kan. Yeah. Ya nggak bisa. Pemerintah manapun ketika, kalau gue bilang ya, pemerintah manapun ketika duduk di pemerintahan, dia dihadapkan suatu pilihan, apakah negara Anda mau setback dulu dalam masa beberapa tahun ke depan, atau negara Anda mau ya sambil menikmati ini gitu kan, apa yang ada. Pasti sebagian besar akan mikir, ya gimana gue mau bangun ulang lagi negara, mau hancur nih negara. Di masa kepemimpinan gue mau membawa negara lebih terbelakang gitu. Itu kan itu yang ada di gambaran misalnya gitu ya, masyarakat, ketika presidennya ini tiba-tiba kita nggak bisa apa namanya pakai IG gue, sehingga ini nggak bisa pakai ini, nggak bisa pakai itu, nah kayak gitu gitulah. Jadi gue pikir Indonesia
nggak bisa masuk ke
arus itu, belum gitu ya, belum bisa untuk menentukan pilihannya sendiri. Jadi dia harus pelan-pelan. Jadi kalau misalkan dia mau pelan-pelan, berarti harus kompak terus nih selama berapa puluh tahun untuk bisa ngebangun jati diri kita sendiri gitu. Sambil menikmati kenikmatan yang ada di dunia gitu.
Iya. Jadi jawaban paling rasional yang pernah gue terima nih. Ini gue suka nih kayak gini nih, gue suka. Jadi memang kendalanya itu, kenapa ya nggak bisa nyamain dari seluruh negara ya, maksudnya Cina bisa sedemikian dominan. Gue inget dulu juga gue pernah kuliah zaman S2 di luar, dan gue tahu teman-teman gue dari Cina itu memang nggak terbiasa dengan Google, dengan Facebook,
ya kan?
they don't have that gitu, they don't have the luxury untuk menggunakan Facebook. Ketika mereka kuliah ke Eropa ketemu gue, baru mereka punya Facebook account kayak gitu. Gue mikirnya saat itu tahun 2000 berapa ya, gue tuh kuliah 2008 sampai 2011, Ya gue kira ya anjir kasihan banget ya teman Cina gue, tapi ternyata 10 tahun kemudian atau Cina gila sih produksinya dan kontribusinya terhadap perekonomian dunia ya.
Udah gila banget. Cuman tadi lo bilang tadi kan mention 10 tahun gitu ya.
Iya. Iya, 10 tahun lalu hampir.
Yakin masyarakat Indonesia mau 10 tahun, 15 tahun hidup dengan tanpa
enggak mas. Gue walaupun bukan yang memperjuangkan reformasi, tapi gue sangat menikmati reformasi. Gue sangat menikmati informasi yang datang banyak itu. Gue nggak mau sih balik ke sana lagi. Gue nggak mau gitu. Nggak mau.
Ya, mohon maaf nih, tapi kalau menurut gue di zaman represif pada tahun sebelum reformasi itu titik kita sebenarnya ya. Cuman kita juga karena apa ya, pada waktu itu dalam tanda kutip relatif mudah mengatur masyarakat gitu karena represif kan. Yeah. Nah, cuman sayangnya pada zaman itu kita tidak tidak membangun diri sendiri di jati diri kita gitu. Tapi yang represifnya ini juga menikmati apa arus yang tadi gue bilang gitu kan.
Iya. Jadi, betul.
Ya itu sayang gitu. Padahal pada waktu itu selama puluhan tahun kita bisa ngebangun banget gitu. Membangun jati diri bangsa yang seutuhnya pada waktu itu ya. Kira-kira.
Iya, menarik. Oke, Mas, tadi kan udah ngobrol juga sih kendala-kendala Indonesia sebenarnya apa, udah kelihatan, dan ya banyak faktor lah ya, riak-riak demokrasi ini memang masih panjang nih perjalanan kita nih untuk ngelihat perkembangan demokrasi Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke ini aja, Mas. Sekarang kan terjadi wabah. Pandemi malah, bukan cuma sekedar. Kalau menurut Mas Bimo, di tengah pandemi seperti ini, sebenarnya di negara Eropa kan juga kepukul juga sih.
Banget ya.
Iya. Nah itu, menurut Mas Bimo, apa sih yang bakal diambil? Mungkin Mas Bimo bisa ngeliat yang di Inggris deh. Inggris itu sebenarnya model penyelamatan seperti apa sih yang dilakukan? Tadi kan sebenarnya sistem media kan tadinya Beveridge itu menciptakan yang universal coverage, ya universal, semuanya harus dijamin. Gimik-gimiknya lama-lama makin dikurangin lah gitu. Nah, di dalam kesulitan seperti ini, bisnis melambat, kalau Boris Johnson tuh melakukan hal apa sebenarnya? Stimulus dan langkah-langkah yang dilakukan menghadapi wabah pandemi ini. Gue pengen tahu secara ini aja, obrolan tongkrongan aja. Di Inggris kayak sih? Gitu.
Iya. Kayaknya pertanyaan lo tuh sebenarnya menarik-menarik banget loh, Bud. Ini pertanyaannya.
Iya, karena saya udah berhayal tadi malam kemarin untuk bertanya hal ini sama lo. Tenang aja.
Gue melihat pertanyaan lo pertanyaan-pertanyaan yang sangat sangat oke kalau gue bilang. Wah, keren banget lo, Bud, ya.
Ya kan biar ada isi-isinya lah. Jangan jangan bercanda mulu, jangan ini harus imbang gitu. Iya.
Tapi kalau jawaban gue kayak gini ya. Jadi di Inggris sendiri ini yang menarik loh. Di Inggris itu kan udah berturut-turut dia partainya yang menang adalah Boris Johnson itu ya, partai konservatif. Yang
konservatif itu lebih ke kiri apa ke kanan, Mas?
Dia ke kanan, neoliberal.
Neolib ya, oke. Okay.
Nah, neolib. Pada waktu itu Beveridge itu, yang melahirkan Beveridge itu kiri, sosialis gitu, labor gitu.
Oke.
Okay. Nah, makanya ketika udah sebagian besar yang menang adalah konservatif atau kanan, dia bolak-balik austerity atau penghematan gitu ya. Nah, jadi yang menarik ketika ada pandemi ini, karena ini ngehitnya Eropa tuh parah gitu ya, itu baru dalam sejarah ini partai konservatif step in loh. Jadi dia kayak melakukan hal-hal penyelamatan yang di luar pakem gitu. Yang tadinya biasanya udah negara intervensinya nggak usah banyak-banyak gitu kan. Sekarang dia step in banyak gitu. Jadi dia mengalokasikan kira-kira berapa kemarin? 330 billion GBP, pound sterling. Iya, 330 billion itu untuk penyelamatan untuk total ya, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain gitu. Itu dia masuk ke situ, terus dikumpulin ke konsol masing-masing itu didistribusikan gitu. Itu macam-macam. Kalau kita yang standar ya, yang dilakukan Boris adalah social distancing dan lain-lain, itu standar ya. Kemudian yang paling itu shocking adalah dia terus ngasih dana-dana dari pemerintah ini untuk, jadi dia ada list, karena tadi data itu bagus ya di sini, data-data orang yang membutuhkan, misalkan data vulnerable citizen istilahnya. Jadi orang-orang yang vulnerable yang ada di dalam listnya pemerintah itu dia dapat kayak paket gitu loh. Jadi okay, ditaruh di depan rumah masing-masing gitu kan. Ini misalnya orang tua atau gue nggak tahu jelas ya kriterianya apa. Pokoknya orang yang di dalam list itu akhirnya itu dikasih paket-paket kayak semacam sembako dan lain-lain.
Ada ya, terus BLT juga nggak mas yang dikasih Boris Johnson? Kayak cash transfer gitu ada nggak?
Oh, itu sebelumnya itu ada namanya universal credit. Nah, sebelum ada pandemi. Ini juga salah satu yang tadinya diprotes habis. Karena apa? Universal credit tuh kayak semacam mungkin kayak basic income gitu ya. Jadi setiap orang dengan eligibilitas tertentu bisa mendaftar ke situ, terus akhirnya dapat uang bulanan kalau dia tidak mendapatkan income tertentu gitu. Misalkan dia standarnya 2200 per bulan gitu. Tapi ternyata dia dapat income-nya hanya 1000. Ya udah nanti ditambahin 1200 gitu-gitulah.
Oke.
Okay. Nah, pada waktu itu kan wah kacau, maksudnya apa universal credit ini menyalahi pakem dan lain-lain, orang jadi males-males dan lain-lain. Begitu ada pandemi, wah langsung pada daftar tuh universal credit gitu ya.
Iya.
Akhirnya itu kepake gitu, yang universal credit sekarang udah jadi favorit. Tapi eligibility-nya gue nggak tahu pasti yang bisa dapet tuh yang siapa aja gitu. Jadi ini adalah reaksi dari yang tadinya ini kan salah satu sumber dari neolib di sini nih.
betul.
Tapi dengan pandemi kayak gini dia, oh ya udah nih, negara harus step in nih, gua harus gelontorin uang ini untuk membenahi ini gitu kan. Tapi untungnya di sini NHS atau apa?
Kemnaker.
NHS
bukan.
Bukan. Apa tuh? Itu kesehatan.
Oh.
National Health. Health system.
Oke. Okay.
Jadi kayak JKN-nya di sini tuh ya alhamdulillah udah sangat mapan ya. Jadi kalau ada kayak gini pun kenapa-napa ya udah ditangani dengan bebas gitu, gratis. Nah, itu kalau di UK. Jadi kalau gua lihat bahkan yang paling salah satu yang liberal aja di Amerika ya. Di Amerika itu si Trump itu ngelontorin 2 triliun plus 2 triliun loh. USD. Jadi negara-negara itu sudah melepaskan pakem-pakem yang selama ini mereka pakai. Kan kalau nggak salah beberapa waktu lalu kita pernah ngobrol soal framework apa sih gitu ya. Nah, mereka melepaskan itu. Mereka untuk pandemi ini mereka ini dulu yang penting menyelamatkan nyawa manusia-manusia ini dulu gitu kan. Jadi tapi nanti in the long term harus dipikirkan dampak-dampak ekonominya Makanya paket-paket yang kayak tadi pemerintah sini yang 330 billion itu, salah satu yang paling besar adalah paket-paket di pemulihan ekonomi.
Oke.
Intinya kayak gitu sih.
Jadi sebenarnya banyak negara itu melakukan gerakan yang sama ya. Jadi step in untuk ya lebih sosialis jadinya. Lebih yang tadinya mungkin ada di biar-biarin ya kan. Liberal itu kan lebih kayak ya udah mekanisme pasar kayak gimana. Yang bisa bertarung ya hidup, yang kalah bertarung ya lo mati gitu. Sekarang gue enggak bakal biarin lo mati gitu ya. Jadi dibantu dulu sama negara. Oh, menarik nih, gue baru dapat hal ini.
Iya. Jadi iya, gue juga kaget pas lagi waktu itu Boris masih belum masuk rumah sakit kan waktu itu.
Oh iya, dia positif COVID-19 ya.
Iya, jadi sebelum itu masih dia bolak-balik setiap hari kan press conference. Kan gue sempat ngikutin BBC terus tuh tiap hari. Terus pas kaget nih. Partainya dia, ini partai dia kok. Terus akhirnya step in, masukin gini, ini sejarah banget. Nah, terus itu juga gempar kan di berita-berita. Wah, pemerintah step in. Nah, itu hal yang sangat, apa ya, sangat mengejutkan kalau lo bisa memahami sistem politik di negara-negara kayak gini gitu ya.
Iya.
Iya, pakem-pakem apa ini udah nggak dipakai gitu kan. Kalau gue terus ngambil beberapa catatan gitu kan, US saja 10,5% dari itunya loh, dari PDB-nya yang 2 triliun itu buat penanganan.
Gede itu.
Yang itu liberalnya gitu kan. Australia aja 9,7% dari GDP. Ini yang pentolan-pentolan liberalnya ini step in nih, dia takut ke pandemi ini juga ditakutin juga, sehingga mereka ya udah legowo lah, nggak seperti itu lagi gitu.
Nah, ini mungkin bahasan terakhir mas, terakhir. Ini tadi kan kita udah bicara secara global, ekonomi segala macam, seru sekali. Sebenarnya lebih ke model di Eropa, Inggris dan Indonesia. Nah, secara kita berdua adalah karyawan dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Nah, menurut lo santai aja, boleh jawab apa aja. Menurut lo apa yang bisa BPJS Ketenagakerjaan lakukan sih untuk membantu lah? Bantuan seperti apa, relaksasi seperti apa yang bisa kita berikan sebenarnya kepada pekerja, karena anggota kita kan umumnya pekerja ya, dari formal, informal gitu. Untuk membantu negara tuh apa yang bisa menurut lo di kepala lo, lalu seorang scholar nih saat ini, gue pengen lo lepaskan baju lo sebagai pegawai, jadi lo bisa menjawab lebih lugas dan lebih bebas. Apa yang bisa kita kasih di BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu pandemi
ini?
Gak apa-apa.
Kalau gue kadang kan berpikir gini, berpikirnya ini mau jangka pendek apa jangka panjang, jangka pendek atau jangka panjang gitu ya.
Kalau
misalnya kita berpikir ya, jangka panjang, berarti jangan terlalu gegabah untuk reaktif gitu kan. Untuk tiba-tiba, misalkan maksud gue reaktif kayak gini ya, tiba-tiba, wah ada pandemi, wah kita... Oh, kita bagi-bagi, kita bikin ini, kita bikin itu, kita bikin ini, gitu kan. Nah, itu untuk menutupi yang jangka pendek. Sedangkan nanti jangka panjangnya malah jadi berimbasnya kurang baik, gitu. Nah, gue, apa ya kalau gue pikir? Karena misalnya taruhlah kita bikin apa ya?
Kira-kira aja. Misalnya jangka pendek, bikin ini, tapi nanti resikonya kayaknya bisa terjadi ini deh gitu. Gak apa-apa, gue pengen tahu pikiran lo aja. Kepikiran lo kayak gimana ya, sih?
Kalau pikiran gue saat ini sih, kita kalau Lagi ini kan juga peristiwa besar ya. Kalau peristiwa besar ini kan pasti ada suatu opportunity gitu. Jadi gue lagi sekarang juga lagi berusaha untuk melihat apa sih sebenarnya ketika ada peristiwa besar kayak gini opportunity-nya. Gitu. Salah satunya itu yang gue pikirin adalah ya mohon maaf nih. Jadi gue gak bisa melepaskan diri dari kepentingan BPJS tenaga kerjaan ya. Karena dengan begini salah satu yang paling melekat itu adalah kan mohon maaf nih gue ngomongin nih. Ada risiko kematian ya.
Iya.
Ada kecelakaan kerja, kematian. Kita nggak tahu loh kalau misalkan beberapa orang yang nanti mengalami kematian akibat ini, terus mengalami kecelakaan akibat ini gitu, itu apakah peserta BPJS tenaga kerjaan atau bukan gitu. Ini saatnya mungkin terus lebih bilang, oh ya kalau yang apa namanya yang peserta atau di rumah sakit kah atau di mana orang-orang yang terkena ini didata nih apakah dia peserta atau bukan. Kalau peserta terjadi apa-apa itu nanti akan ada santunannya gitu kan. Nah mungkin ada juga orang-orang peserta BPJS tenaga kerjaan yang udah mengalami kematian terus nggak dibayarkan karena nggak aware juga bisa jadi ada ya kan. Nah salah satu yang mungkin salah satu yang perlu adalah ya mengkampanyekan ini gitu kan. Anda ditanggung loh gitu kan. Kalau misalkan terjadi apa-apa ya tinggal kembalilah ke kami, nanti akan ada santunan-santunan gitu kan untuk bisa ke depannya gitu. Jadi ini salah satu untuk mengkampanyekan ya udah jadi datanya dibenerin ini gitu kan. Nah juga salah satu mengkampanyekan orang-orang yang mau mendapatkan benefit-benefit dari pemerintah dalam bentuk bantuan sosial tadi kah, dalam bentuk jaminan sosial kah, ya udah didaftarkan, dibenerin data-datanya gitu kan. Gue melihat ada kemungkinan bahwa orang-orang yang kena misalnya gitu nanti ada kematian bisa jadi juga nggak ngeklaim karena nggak aware dia adalah peserta atau bukan gitu. Atau misalkan ini
kayaknya hasil ini ya, hasil lu kan kemarin melakukan wawancara kepada beberapa responden ya, dan banyak dari responden yang nggak aware sebenarnya dia punya BPJS ketenagakerjaan apa enggak ya. Iya kan,
iya loh, itu mengejutkan.
Mengejutkan nggak hasilnya?
Maksudnya mereka misalnya kerja aja gitu, kerja aja. Misalkan gue tanya, misalkan ada 1-2 gue tanya, Anda tahu nggak kalau Anda punya jaminan sosial? Ya taunya dipotong tiap bulan gitu. Tahu punya jaminan kematian nggak? Ya enggak lah, lah kok enggak gitu kan? Ini dipotong. Iya ada tabungannya. Kalau ada tabungannya berarti Anda punya loh jaminan kematian. Masa sih gitu, apaan sih gitu. Emang di tempat kerja belum pernah ada yang ngeklaim? Belum. Udah ada yang pernah meninggal? Udah. Ngeklaim nggak? Enggak. Nah, itu kan berarti ada awareness mereka sebenarnya hanya misalkan perusahaan hanya menjalani kewajibannya untuk didaftarin gitu kan, tapi benefitnya nggak diambil. Itu kan juga dampaknya bagi BPJS tenaga kerjaan sendiri, dia nggak dikenal bahwa dia adalah orang yang menjamin itu.
Jadi menurut gue dari yang lo cerita pemikiran lo ini sama seperti negara-negara tadi ya. Jadi sebenarnya kalau bisa kita sebagai pelayan publik ini step in, anggaplah rakyat kita itu pekerja, dan kita datang lagi, kita ingetin lagi ya, kamu tuh punya loh program ini yang bisa kita bantu dalam hal seperti ini. Ini kalau meninggal bisa mendapatkan ini, kalau kecelakaan kerja bisa mendapatkan ini. Jadi ini sebenarnya opportunity-nya di situ ya, untuk ya step in lah, mengingatkan lagi dan lebih datang kali ya, lebih mengurusi pekerja ya. Nggak nunggu mereka yang nyari kita ketika terjadi sesuatu terhadap mereka, tapi kita yang datang duluan. Hey, kalau terjadi sesuatu terhadap kamu, kita ada loh. Kayak gitu ya, kira-kira ya.
Iya, cuman yang gue pikir kayak gini ya, buat apa? Penanganan pandemi kayak gini itu kan perlu koordinasi yang cukup kental ya antara institusi pemerintah. Jadi kalau misalkan kita melakukan sesuatu hal itu tuh nggak kompakan dengan institusi
bahaya,
lain.
Bahaya itu, bahaya.
Iya, satu bahaya, kemudian dua impact-nya itu nggak berasa gitu. Jadi bisa aja nih, misalnya gitu, lo kan sebagai tim manajemen nih, misalnya, lo kan manajemen, terus lo datengin, lo ketok gitu kan, saya ada loh di sistem negara gitu kan, saya bisa bisa sumbang apa untuk ikut penanganan ini gitu kan. Jadi bisa jadi kalau gue lihat kan gitu, di negara aja sekarang udah rencananya mau step in dengan tambahan APBN 405 triliun gitu kan.
Ya, BLT nah, udah diketok BLT, nah, dikasih BLT nanti.
Nah, kayak gitu-gitu kan udah. Nah, udah bergerak bersama salah satunya di BPJS Ketenagakerjaan, bisa ngasih apa sih gitu kan. Jadi kalau misalkan, kalau jangka pendek sih banyak aja buat lu bisa bikin, sini-sini ayo kumpulin pelatihan, nanti setelah selesai pandemik lu punya skill baru gitu kan, misalkan bisa bikin ini, bisa bikin itu. Itu boleh, silakan gitu. Tapi nanti integrasinya dengan institusi lain, kementerian lain tuh seperti apa gitu kan. Lu bisa aja lu tiba-tiba gini, sini-sini setiap peserta kita kasih uang buat beli sembako minimal. Itu jangka pendek bisa aja gitu.
Okay.
Tapi kalau gue pikir kalau tanpa koordinasi yang lebih kental ya. Nah, satu hal ya yang gue komentarin juga itu wacana tentang relaksasi iuran misalnya.
Iya.
Yeah. Kalau menurut lo gimana deh?
Gua sih sebenarnya ya mas, gua tetap pada pakem pekerja itu yang di PHK butuh cash di Indonesia.
Yeah.
Terlepas dari negara ngasih, gua nggak tahu gimana cara ngitung aktuarianya, tapi menurut gue harus ada gimmick memberikan cash buat yang di PHK. Tapi di sisi lain pemerintah lagi bikin kartu prakerja. Sebenarnya bagaimana, benar kata lo, sebenarnya bagaimana kita bisa bikin satu kebijakan yang nendang bareng-bareng, ya dari kita, dari Kemnaker, dari presiden sendiri, dari tim staf presiden. Karena menurut gue di posisi resesi sebenarnya kalau misalnya pelatihan atau apapun, kita nggak tahu nanti pasar kerja itu siap nerimanya kapan. Jadi kalau gue tetap pemikiran gue sih orang butuh cash. Gimana caranya kita bisa ngasih cash? Caranya gimana? Gue belum ketemu. Gitu. Caranya gimana? Gue belum kepikiran. Menginlinekannya dengan yang lain. Jadi daripada gimmick-gimmick, mohon maaf nih, gue emang agak sedikit beda pemikirannya sama teman-teman yang lain mungkin di kantor. Gue tuh paling sebel ngelihat gimmick-gimmick kita sih. Gimmick-gimmick jaminan sosial yang gue bilang, beasiswa lah, apalah. Itu bukan kerjaan kita. Kerjaan kita sebenarnya gimana caranya kalau lo meninggal gue kasih manfaat yang sebanyak-banyaknya, gimana ketika pensiun lo dapat duit yang banyak, intinya duitnya harus banyak gitu mas. Jadi instead of ngasih beasiswa lah, ngasih uang ini uang itu, lebih baik nilainya tuh gede atau iurannya turunin. Gue cuman gitu doang pemikiran gue. Kalau emang manfaatnya udah tinggi, iurannya bisa diturunin, turunin iurannya, pekerja jadi ringan. Kalau gue mikirnya gitu. Itu doang sih mas. Unek-unek gue tuh gitu dengan gimmick-gimmick jaminan sosial. Apa pemikiran gue kiri apa kanan itu berarti? Gue juga gak paham.
Lo relatif ke kiri.
Gitu ya. Jadi yang basic-basic kita kasih lah gitu. Gak usah terlalu banyak gimmick gitu loh.
Ya itu juga sih buat apa namanya, kita juga harus lebih melihat lagi, aware lagi tuh. Misalnya kayak dana-dana yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, kayak kematian, kecelakaan kerja, itu kan terus menumpuk gitu. Itu terus menumpuknya, apakah, gue jadi bertanya nih, apakah para peserta ini aware akan haknya mereka gitu kan?
Iya, betul. Gitu dulu.
Kalau kan ternyata mereka nggak aware, berarti yang selama ini ditumpuk sebenarnya itu harus dikeluarin loh gitu.
Betul.
Ini nggak sebesar itu dananya.
Nggak gitu. Sebesar itu.
Misalnya Iya, makanya sekarang adalah waktunya untuk bisa, ya tadi lo bilang gitu kan, lebih menyentuh mereka gitu kan. Oh, lo ini enggak gitu kan, lo kalau ada ini ada jaring pengamannya ini lo.
Betul,
Ya
betul.
udah, hasilnya gitu.
Mantap. Mas, kita udah ngobrol 1 jam nih, pas nih. Pas banget. Thank you banget loh Mas Bimo. Udah ngomong beberapa bahasan kita tadi.
Bahasan lu sebenarnya, oh ini kan gue nggak, sorry ya, gue nggak begitu prepare dengan banyak banyak data dan reference ya.
Oh, nggak perlu, nggak perlu. Kalau kalau di podcast gue, kita ngobrol aja. Di sini kan sharing, sharing, sharing. Karena kalau kita udah bicara aturan, data, itu kita jadi politisi, Mas. Nggak perlu.
Iya.
Kita jadi politisi, jadi pemerintah. Kita nggak ngomong base data. Jadi kayak Warkop DKI. Kita ngomong yang di kepala aja gitu. Baru kalau mau dijawantahkan, baru harus kita cari datanya, kan gitu ya, kayak. Mas, thank you banget, Mas ya.
Sama-sama, Bud.
Sehat-sehat terus di sana sama keluarga.
Manfaatnya.
Amin, insya Allah. Terus semoga PhD cepat kelar. Ya, amin. Dengan adanya COVID mungkin ada sedikit keterlambatan, tapi nanti bounce back-nya cepat lah, insya Allah.
Amin, amin. Ya, makasih. Lu juga makin sukses ya.
Iya. Dengan apa? Gue kesel nih udah kayak gini nih. Ntar.
Maksudnya?
Ntar gue tutup dulu, baru lu ngomong soal itu, baru kita ngomong soal itu. Oke guys, thank you ya udah dengerin Legal Podcast Indonesia. Jangan lupa dengerin juga Biji Pola Podcast Network. Ada Biji Pola Podcast, ada obrolan lokal dan Legal Podcast Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.